absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Kteří jste zasedli a posloucháte právě teď Svobodný vysílač na vlnách Midgardích. No a já se vám hlásím, tady Petr Václav, já se vám hlásím pochopitelně tady od mikrofona. No a se mnou se pochopitelně hlásí také můj stálý úterní host, nebo stálice úterní hostovačka, hostice, to už je skoro jako hostie. Tak Míšo, vítej, zdravím tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. To jsi mě teda rozesmál.
Ještě nikdo neřekl, viď? Jsem první, ne, že jo?
Hostice, hostice, to je fakt dobrý.
Hostice a hoštice.
Hoštice, no to jo, to jo.
No, jaký jsme na týden, Míšo?
Prosím tě, promiň, já se tady omlouvám, mě tady něco skočilo.
Mám od pambička boky jako skříň, farna.
No, to mám já zvonění.
Jo,
to mám já zvonění a já jsem si to nevypla, takže jako nevypla jsem si to a bohužel teda jako, ačkoliv je to člověk, který ví, že vysílám, tak mi volá, jo, tak dobrý, no, tak budeme teda jako,
Mě vždycky potěší, když někdo říká, no já vás poslouchám a pak mi volá, když vysílám. Jenomže to jsou lidi, kteří nás poslouchají.
Ne, já jsem něco zapomněla vyřídit, tak touhle cestou do toho éteru, že to vyřídím.
No, hlavně oni třeba nás poslouchají z toho, víš?
Ze záznamu.
A tak se jim to potom jako trošku mutá. Trošku se jim to moce. No. Ty jsi říkala, že jsi mi něco poslala. A to jsi mi poslala kam?
Prosím tě, bylo to na WhatsApp,
na WhatsApp. A to hledám na Telegramu.
Na WhatsApp, to byl ten poslední, poslala jsem ti dneska dva články.
Jak ten znásilňovat ty Ukrajinky tady, jo?
No, tak tohle už jako mně fakt připadá jako, Oni to nemají
Biologická válka je
prověřený.
nemíhnech. Biologická válka je biologická válka.
Ne, oni prostě to byl článek, který nad tím mě fakt zůstal rozum stát, že i snad moje máma ve svých 82 letech musí pochopit, že to je kravina. Že prostě něco takového může vymyslet jenom chorej mozek. No,
Tak ono jich
ale
běhá
dobře.
dost, jako. Víš, chorých
Prostě.
mozků.
Jo, chorý mozky jsou prostě.
Dobře, tak asi ještě asi vzpomeneme nestora našich volajících posluchačů. Ty jsi mi to taky psala v průběhu toho vysílání, že nás opustil Petr Luft.
Bohužel, no.
Svěží vítr v každém vysílání. No, stalo se, opustil své tělo a teď v podstatě na nás kouká z výšky. Jako nemůžu mu zvednout telefon, jo, ale vím přesně. Takže jako by tu s náma byl. Jsem rád, že mi Milan Krásenský poslal krásné dvě fotky z Paloučku, myslím 2 roky zpátky, když jsme tam s Petrem Luftem něco komunikovali. Tak mám na Petra i obrazovou vzpomínku. A děkuju za ty fotky, protože jsem tak přemýšlel, jestli vůbec existuje někde nějaká fotka, kde jsme s Petrem jako zachyceni spolu. No tak jsem rád, že už ty fotky mám. Vidíš, posluchačská rodina je velká, bystrá. Přišlo mi hodně reakcí, takových těch smutných, jako že tomu ani lidi nechtějí uvěřit, že už Petr s náma není. Ale to je prostě život, no. K životu patří jak rození, tak odcházení. A někteří o tom napíšou absolutně blbej a nechutnej kus. Myslí si, jak jsou vtipný. To je, teď narážím na to odcházení toho dramatika. A někteří nemusí takový kus psát, protože celý svůj život psali kvalitní román. No a pak už ho nemusí jaksi dohánět na konci. Takže vzpomínáme, Petře, na tebe, vzpomínáme. No,
Určitě.
já jsem měl takový podezření, víš, že ten Petr dlouho nevolal, pak byl v té nemocnici. A říkal jsem si, tak snad bude všechno v pořádku, ale trošku mi to tam jako, že to třeba úplně v pořádku nemusí být, no. Tak, pojďme.
Slyšíš mě?
Slyším tě, a ty mě?
Peťo?
Já tě slyším, tě slyšíme, všichni tě slyšíme.
Peťo?
Haló? Chrostal ozvesa, chrostal mě rob srandu, chrostal kdesi. Já tě slyším. No, vidím, Míša už volá. Už zase volá. Hola, hola, Míša volá. Tak toto spojení se jaksi nevydařilo. Tak ho obnovíme. Šupita presto. Aj, co pak, není online. To znamená jenom jedno. Padl počítač. No tak počkáme, Míša asi zrestartuje a potom to půjde. Tak, vzpomněli jsme tady na Petra. Už. Halo, halo.
Halo, halo, ty jsi úplně vypad?
My jsme tě slyšeli normálně.
No, ale já tebe vůbec ne.
No jasně, jako bych nebyl.
Ale to ne, to bych v životě něco takového nemohla říct. Já jsem se tady snažila, všechny kolíčky jsem zestrkala, ještě jednou pořádně
To
jsem je
už mi
tam.
něco říká, no.
Jo, to už jsi dneska
To už
slyšel,
jsem
viď?
dneska slyšel.
Tuto situaci už si dneska zažil. Všechny kolíčky jsem zastrkala.
Jo, jo,
Ne,
jo.
Tak to je dobrý, jako
V
no,
tomhle
tak
tom je Iša
uvidíme, no.
přeborník, víš? V tomhle tom je Iša přeborník. Ale ty už jsi mě předtím neslyšela, protože já jsem ti něco říkal jako
Ano.
reakci a ty jsi mluvila dál. Říkám, teda jakože na stranu techniky jsem říkal, že není něco v pořádku úplně.
No a taky nebylo.
No a taky nebylo. No.
Bylo to takový hodně jako natažený. No tak uvidíme. Tak budeme doufat, že technika nesklame znovu.
No hele, tak čím začnem?
No.
Možná tím, co jsme nakousli, co napsali novinky.cz. Já vždycky obdivuju jejich vynalézavost a nebo debilitu. To tak jako má hodně k sobě blízko, tam je tenká hranice. Takřka neviditelná. Míšo? Obnovte spojení. Chrostal ozvisa. Halo, halo. No co tam Míša tam má za bordel v tom? Obnovuje se
no,
spojení.
Mě?
Ty, obnovuje se spojení, no tak já nevím, co tam máš. Ruska vybízela manžela vojáka, aby s ochranou znásilňoval Ukrajinky. Kyjevský soud jí vyměřil 5 let. Ukrajinský soud v Kyjevě...
No, slyšíš mě?
Já tě slyším. A vám vypadl
no.
internet z okna, nebo co?
No, asi nám vypadl z okna, protože najednou se tady místo plného signálu, který furt vypadal plně, objevila země koule. A je pravda, že já jsem dneska dělala celý den z domova a že přes den to teda jako docela dost kolísalo, že mě vypadávala vzdálená plocha. Takže...
Tak to je jasný, za to může Putin.
No, to, ježiš.
To je Vladimír určitě. Vladimirovič. Hackruje, on takhle večer se nudí, tak dělá hackry. Článek ze včerejška. Ukrajinský soud v Kyjevě odsoudil v nepřítomnosti k 5 letům vězení ruskou občanku Olgu Bykovskou, která svého manžela, ruského vojáka, vybízela ke znásilňování Ukrajinek. O rozsudku, který soud vynesl před týdnem, v pondělí informoval server Ukrajinská pravda. Rozsudek nabude právní moci, jakmile uplyne lhůta pro podání odvolání. Trest si má Ruska začít odpikávat, jakmile se jí podaří dopadnout. Odposlechnutý telefonát ruského vojáka s jeho manželkou, která ho vybízí, do toho znásilňují ukrajinské baby, ale za podmínky, že jí o tom nebude vykládat a že použije ochranu, tedy prezervativ, kdyby někdo nevěděl, jo, tak tady píšou, tedy prezervativ, čárka, zveřejnila ukrajinská tajná služba SBU v dubnu 2022. Manžele se následně podařilo novinářům z ukrajinské a ruské redakce rozhlasové stanice Radio Svoboda identifikovat jako Romana a Olgu Bykovské z Feodosie na okupovaném Krymu. Poddůstojník Bykovský a jeho žena jsou původem z Orelské oblasti v centrální části Evropského Ruska. Novinářům Bykovský tvrdil, že hlas na nahrávce telefonátu s manželkou není jeho, zatímco Bykovská rozhovor s novináři přerušila a následně vymazala svou stránku na sociální síti VK jo, v kontaktě. Znalecké posudky však prokázaly, že hlasy na nahrávce opravdu patří oběma manželům. Ukrajinské úřady Bykovskou v nepřítomnosti obvinili jako podezřelou z válečného zločinu a vyhlásili po ní mezinárodní pátrání. Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině má zdokumentované stovky případů sexuálního násilí, kterého se ruští vojáci dopustili po vpádu na Ukrajinu v únoru 2022. 2/3 obětí jsou muži a chlapci, kteří byli mučeni v ruských věznicích. OSN zjistila, že Rusko systematicky používá mučení proti Ukrajincům, civilistům i válečným zajatcům v téměř všech detenčních centrech, kde jsou zadržováni. Jde o znásilnění, pokus o znásilnění vyhrožování znásilněním a kastrací, bití nebo dávání elektrických šoků do genitálií, opakovanou vynucenou nahotu a sexualizované ponižování. To je všechno. Já jenom vím, že všechny tyhle ty věci jsou zdokumentovány a pochopitelně opravdu zdokumentovány, že se jich dopouštěli ty fašouni z pravýho sektoru, armáda v Kurské oblasti. Cože? Míšo? Haló? Míšo? Haló?
No, dobrý, slyším tě.
Jo. V Kurské oblasti. Já tě slyším.
Dneska bude.
Haló? Míšo.
Já tě taky slyším, ale v dost trhaně.
Prosím tě, tak vy tam máte ten internet nějaký pokravucený.
Haló?
Nemůžeme celý vysílání haló.
Teď mi to tu píše špatné spojení, ale
no.
Signál mám úplně plný a mám tu špatné spojení, no tak já nevím, co mám dělat.
Mně to tu nepíše nic a slyším tě normálně.
No, tak je to dobrý, už to se zase povolilo, to budou dneska tlaky.
Takže říkám, že toto všechno prováděli Ukrajinci jako válečné zločiny. Když tady někdo napíše, že mise OSN pro monitorování lidských práv má zdokumentované stovky, tak ať někdo něco vytáhne, ať to někdo něco předvede. To jsou takový plky, jo. Prostě je to zasévání, Já jsem slyšel, nebo četl jsem někde, tady byl někde článek o tom, jak nějaká pamětnice vzpomíná na to, že když Rusové osvobozovali, jak to bylo strašný, co páchali na těch obyvatelích za druhé světové války. Zajedno nevím, jestli ta paní vůbec se dostala do kontaktu, za druhé to mohla mít z nějakého zvláštního vyprávění, anebo prostě se na ní nedostalo. No, nevím, co jí k tomu vedlo, ale vím jedno, že pokud se někdo takového činu dopustil, tak byl okamžitě souzen a byl za to na území protektorátu tehdejšího. Za to ty vojáky stříleli. To byla kulka. Měli zájem o hodinky, pochopitelně, měli zájem o hodiny, jako pro ně to byly hodně zajímavé věci. A já jsem tady jednou rozebíral s naším kamarádem, který už taky notnou dávku let není mezi námi, s Petrem. To byl bývalý voják. A jsme se bavili právě, on vysvětloval, říkal, představ si, že máš mužstvo a to mužstvo musíš motivovat nějakým způsobem, protože oni byli na území protektorátu, tedy na území Třetí říše.
Uh-huh.
Na území Třetí říše pochopitelně
byli na území
nepřátelským. Byli, tak. Takže zcela bezpečně někteří měli tendenci vyřizovat si účty. To za prvý. Za druhý byli to prostě zase jenom nějakým způsobem bojem poznamenaní lidé. Takže k agresi měli, nebo k agresivitě někteří měli docela blízko. Proto ten trest smrti, ta kulka v případě, že byl přistižen u něčeho nebo byl usvědčen z něčeho takového. Faktem je, že třeba ty excesy byly pak třeba potrestány, tak byly. Brali si válečnou kořist, ale je zvláštní, že to páchali jenom Rusové, jo. Nikdo jiný to nepáchal. Prý.
No,
víme, že v Rudé armádě nebyli jenom Rusové, že v té Rudé armádě bylo mnoho národností. To za prvé. Za druhé. Ale dělali to jenom Rusové. Proto třeba ve Francii, kterou osvobozovali Američani, po válce se narodilo tolik černoušků.
No, to jsem ti právě chtěla říct, že u nás jako tam odkud pochází moje máma, to byla taková malá vesnička za Plzní, tak tam prostě v tomhle období pak plus 9 měsíců se tam jedné slečně narodilo prostě dítě a to dítě bylo černý, že jo? A
bylo černý
jako
a mluvilo
opravdu...
rusky.
No, tak to byl takový opravdu velký cejch, kdy teda jako myslím, že s tím dítětem pak do konce života, nevím, tak asi pak byla sama, nevím, to už úplně se nevybavím, můžu se mámě zeptat, jak to bylo, ale bylo to tak, no, takže...
Je to potřeba, já špatně, takhle, za A, špatně se to soudí jakoby po válce, jo. To
no
za
určitě.
A, za B. Berme to prostě pořád tak, že oni nás tady sice osvobozovali, ale tady se přeci vyráběly zbraně pro Wehrmacht, tady se vyráběly kanony, munice a tak dál, čili my jsme byli plnohodnotná třetí říše tady, byť si tady mohl myslet každý, co chtěl v úvozovkách a nemusel zrovna chodit hajlovat na Staromák jako 280 tisíc věrných po Heydrichiádě. Čili jak bych to vysvětlil? Potom určitý typ té poraženosti v tom, že osvobozující armáda vnímala to území jako území nepřátelské, kde si brala válečnou kořist. Takhle logicky všechno má nastavené nějaké hranice. Pokud se to týkalo majetku, tam bych to pochopil pochopitelně. Pokud se to týkalo nějakého brutálního chování vůči ženám nebo vůči komukoliv, tak to pochopitelně neschvaluju. Ale rozumím tomu, proč se to dělo.
Že to mohlo mít tenhle nádech a když bys to, teď jestli řeknu správně to slovo, třeba extrapoloval do dnešní
Já,
doby.
Já jsi to říkala, tak, že by se to extra, co?
Extrapoloval, dá se to tak pojmout, jako že to převrátíme do dnešní doby.
Jo takhle, že kdyby se jako někoho se... převrátit je extrapolovat.
Myslím si, že jo, nevím.
Dokud jsem to ještě nedělal.
A víš co,
no.
Představ si, že jako dneska jsme taky nepřátelská země.
No, já jsem to tam chtěl přemostit, ty jsi to udělala za mě. Je tady obrovská rusofobie a málo kdo si uvědomuje, že ku podivu vůči Čechům nemají Rusové takovou předpojatost jako my vůči nim. Přitom my jsme pro ně nepřátelská země dneska. My vyzbrojujeme nacistickou chuntu v Kyjevě. My jim platíme peníze, my plijeme na všechno ruský, my demontujeme všechno, co má připomínat, že nás osvobodila Rudá armáda. Takže my se chováme ryze nepřátelsky vůči Rusku. Doufám, že tu není nikdo takový, kdo by se jaksi podivoval nad tím, že jednoho dne se Ruská federace bude chovat k nám nepřátelsky. Nebo snad
no.
Ano? Co myslíš, budou tady lidé, kteří budou říkat, oni ty Rusáci se k nám nechovají dobře?
No, a víš, kolik jich bude?
Viď?
No, a proč se k nám chovají takhle? Vždyť my jsme taky Slovani.
Jo, najednou, ano. Najednou, vždyť my je vlastně máme rádi, vždyť od nich máme plyn i ropu, jo.
Jo, 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 jo. Ne, jo, přesně tak, no. Je to tak?
No, my musíme k tomu dospět zase, jo. Prostě my musíme dospět k tomu, aby jsme si fakt nabili tu hubu pořádně tak, aby jsme pak zjistili, že ten nepřítel, na kterého tady plijeme, Tak přestože posíláme zbraně zemi, se kterou on válčí, to znamená, že porušujeme mezinárodní konvence a tak dál. Tedy takhle. Buď Česká republika oficiálně vstoupí do toho válečného sporu jako jedna z účastnických stran, pak má právo posílat na Ukrajinu zbraně. To je mezinárodní právo. Pokud se neidentifikujeme s některým, kdo tam válčí, buď s Ukrajinou nebo s Ruskem, tak podle mezinárodních konvencí tam nesmíme posílat vůbec žádné zbraně a střelivo. Otázka zní...
A proč to dělají?
Otázka zní, porušuje ty mezinárodní úmluvy Rus anebo Čech?
Asi jednoznačný, ne?
Přeci buď teda obecně, nebo buď vyhlásíme, že jdeme bojovat teda jako po boku těch Ukrajinců, staneme se součástí toho válečného sporu, pak můžeme posílat zbraně, střelivo, munici, všechno, vojáky. No a nebo nejsme oficiálně ve válce s Ruskem, no ale pak musíme dodržovat mezinárodní konvence a právo a nesmíme tam poslat ani jeden náboj. Samozřejmě, že se toho držíme, že jo?
A pokud jo, to, pokud to porušujeme, držíme, úplně strašně moc.
A pokud to porušujeme, tak nás bude muset stihnout trest. A to dokonce dvojí. První trest, že námi budou opovrhovat všichni za to, že jsme opovrhovali tím mezinárodním právem a bude nás třeba soudit Mezinárodní soud v Hágu při OSN. To je první verze. No nebo se to tady s náma Rus vyřídí, protože nebude čekat na to, jestli my se k něčemu přiznáme a prostě nám se mázne orešníka do těch největších hnízd toho zbrojení a bude. A nemůžeme se tomu divit. Nemůžeme se tomu divit. A nebo potom ještě bychom mohli udělat nějakou takovou, jako že by jsme vyslali nějaký mladý páry do Ruska, aby tam odvetně znásilňovali, rozumíš? To může být jenom debil, takovouhle věc přece.
Ne, já jsem ti právě, proto ten článek, ten je opravdu na hlavu postavený, mohl to napsat jenom idiot, to opravdu jako...
Víš, kdo to napsal?
A ona i ta čeština jako byla taková, ne, že by to nebylo česky, to ne, ale bylo to takový, jako že...
ČTK to jako napsal. ČTK.
ČTK to napsal. No. Krbuch, jako.
Napsal to ČTK, ne, protože tady není ani redaktor, ani pod tím není nikdo podepsaný, jo. ČTK prostě. No.
Ale prostě tohle to otisknout, nebo prostě vrhnout do veřejného prostoru, ale oni tam ještě tak nějak v tom článku na konci je zmíněno, že taky se mohlo stát, že ty telefony byly někde jako teda sebraný od někoho a to. Bože, prostě něco takového zasejvat mezi lidi, aby ty lidi ještě dost toho, že už takhle jsou zmatený a že neví vlastně, komu mají věřit, tak ještě takovýhle věci, jo, jako prostě budou to tady cpát do všech.
Ale víš co, ono, možná, že už se něco děje. Už se možná něco děje, člověče.
Jo, a co?
Mám tady taky z novinek.cz článek, jo.
No.
Do Ruska se stěhují hlavně Francouzi, Němci a Američané, tvrdí poslankyně. Chválí i jednoho Čecha. Do Ruska je to zdeška, jo. Tak nevím, jestli to není náhodou apríl. Do Ruské federace se nejčastěji stěhují občané Francie, Německa, USA, Austrálie a Itálie. V rozhovoru pro státní agenturu TAS to uvedla Maria Butinová, členka výboru pro mezinárodní záležitosti státní dumy. Jmenovala také jednoho Čecha, podnikatele Tomáše Navrátila, který si podle ní v Rusku po příjezdu otevřel pivovar. Poslankyně cituje statistiku posledních 6 měsíců. Před půl rokem totiž ruský vůdce Vladimír Putin podepsal dekret o poskytování humanitární podpory jednotlivcům, kteří sdílejí tradiční ruské duchovní a mravní hodnoty. Od této doby se přistěhovalo asi 1000 lidí. Je ale potřeba pochopit, o koho jde. Jedná se o stěhování rodin. Takže očekáváme velký příliv lidí půl roku až rok po vydání dekretu. Proč? Protože je obtížné přestěhovat rodinu a stěhování rodiny bez znalosti jazyka ze země do země trvá déle, vysvětluje v rozhovoru Butinová. Samí specialisté. Uvedla, že migranti se nejčastěji ucházejí o 3 pracovní pozice. IT specialista, lékařský specialista nebo učitel. S lékaři je to složitější, protože musí přeložit diplom. Upřesňuje s tím, že učitelé nejčastěji učí cizí jazyky. Nejčastěji češtinu. Ne, to jsem se tam doplnil já. Nejčastěji se stěhují do Moskvy, Petrohradu a Krasnodaru. Zrovna nedávno jsem měla služební cestu do Samary. Přistěhovala se tam rodina z Francie, kde dívka dokonce nakreslila velmi krásný obrázek o lásce mezi Ruskem a Francií, uvedla členka výboru. Rusové přitom Francii a dalším zemím neustále vyhrožují jaderným úderem.
Ježišmarja.
Fakt? Rusové
tam
přitom...
nemůže být.
No jo, Rusové přitom Francii a dalším zemím neustále vyhrožují jaderným úderem. Podle Butinové, kterou v roce 2018 USA vyhostili do Ruska kvůli špionáži, lidé nejčastěji přicházejí z Francie, pak z Německa, USA, Austrálie a Itálie. O žádný masivní příliv ale pravděpodobně nejde, vzhledem k tomu, že u konkrétních přistěhovalců uvádí i jejich jména. Nezapomněla ani na Českou republiku, z níž se do Ruska přestěhoval podnikatel Tomáš Navrátil. Nebylo to ovšem v posledním půlroce, ale už před více než 15 lety. S Putinovým dekretem tak nemá nic společného. Vynikajícím příkladem je Čech Tomáš Navrátil, velmi úspěšný podnikatel, který s námi již řadu let spolupracuje v oblasti optimalizace výroby. Jeho zákazníkem byl Kamaz, výrobce automobilu, a nyní s manželkou otevřeli pivovar, zmínila Butinová. Sám Navrátil poskytl před 5 měsíci rozhovor zakázanému vzdělávání pro ruskému YouTubeovému kanálu. V něm uvedl, že dal manželce na výběr, kde by rodina mohla bydlet. Jako možnosti dal Kanadu, Austrálii a Rusko. Dal jsem své krásné ženě na výběr. Nebyla zatím žádná politika. Moje angličtina není úplně nejlepší. Jestli bych mohla požádat, tak do Moskvy. Odpověděla mu prý manželka. V roce 2009 jsme se sebrali a odjeli do Ruska dělat restrukturalizaci firem, dodal. Nic neřeknou. Nabídku, že Češi mohou do Ruska odcestovat na základě zmíněného dekretu, zveřejnila v Česku i ruská ambasáda v Praze. Novinky se ambasády dotázaly, zda tuto nabídku již někdo využil. Odpovědi se redakce ovšem nedočkala. Tak ani se nedivím. To je soukromá informace, to vám nemohu říci. Reagovala pracovnice ambasády na otázku, kolik českých občanů už chtělo do Ruska vycestovat. Anketa. Láká vás možnost emigrovat do Ruska? 14,6% lidí uvádí ano. 85,4% že ne. Že by tady chyběla ale otázka. Že o tom neuvažovali třeba.
No,
ale vidíš to, dal své krásné ženě na výběr, jestli chce tak nebo tak. No tak na novinky, jako na novinky dobrý, ne? Jako docela. A tohle to už napsal nějaký...
To je docela odvážnej článek.
Nějaký Bauer to napsal tady, Vojtěch, čověče. V novinkách působí jako zahraniční redaktor od roku 2023. Ve svých textech se rád věnuje válečným konfliktům. A to především válce na Ukrajině. Jelikož ale vystudoval anglistiku a amerikanistiku, nepohrne ani děním ve Spojených státech amerických nebo Velké Británii.
Anglistika a amerikanistika. No to jsou předměty.
To jsou.
No to čumím.
Ale to je dobrá záškodnická činnost, viď? Jako znásilňovat Ukrajinky. Jak může Ukrajinky znásilňovat, když všechny pěkné Ukrajinky utekly do Čech, aby tady roznesly kapavku a syfilis?
No.
A AIDS ještě.
No.
To je jenom takový varování tady. Pozor. Tam je to velmi rozšířené, tak aby náhodou jste si někdo nenadrobil. Tak. Z našich posluchačů, to říkám pro pracovníky vnitra, to neříkám jako... Jo, protože...
Z našich posluchačů určitě ne.
No ne, no tak přeci jenom pracovníci vnitra někdy musí ignorovat, že jo, kde koho. Tak. Mně tak přišlo, aby náhodou, když už je můžeme nějak zachránit, tak že bychom jim to mohli říct. No, dobře.
No.
Já jsem tady právě na adresu policie teďko měl takový hezký článek.
Naší policie.
Na adresu naší policie, no.
Mm-hmm.
To si zaslouží pozornost. Tedy hned potom, co mě tady zase ten hňupin pustí, jo. Tady zase prostě oni chtějí 1000 hesel seznam, ne? Jako kdybych... Já nechci mít se seznamem nic společného, bože. To je strašné. Tak.
Začíná to být s tou technikou čím dál tím náročnější.
Ne, oni ti furt někdy něco cpou, nějaký reklamy, proč někomu přesměrovávají, jako kdyby člověk to stál. Já o to vůbec nestojím, se chci jenom tady najít. To, co mě tady zaujalo, jsem takhle hodil do boku oko. Už to zmizelo.
Hmm.
To je to škoda, že to zmizelo, protože já jsem chtěl policii pochválit.
Jo, bylo tam něco zajímavého.
Mm-hmm. Policisté resuscitovali roční miminko u dálnice, který přestalo dýchat. Představ si to, v autě jeli lidi. Já jsem tady právě to chtěl vytáhnout, že opravdu to byla hlídka, která pomáhala a chránila. Jo. Takhle nějak si představuji práci policie. No, už to zmizelo, člověče. Tady všechny ty ostatní články tady zmizely. Teda zůstaly, pardon. A tohle to mi to...
A tenhle zmizel. Ale já jsem to čekal.
Jo, už to mám. Už to mám. Teď jsem se zapátrat. Měsíční miminko přestalo v autě dýchat. Policisté ho u D1 resuscitovali. Jsou zvyklí na různá dramata, ale to, co zažili v pondělí ráno, asi dlouho z hlavy policisté z dálničního oddělení v brněnských Chrlicích z hlavy nedostanou. Když totiž dohlíželi na provoz u křížení dálnic D1 a D2, vyběhl k ním z auta muž s bezvládným miminkem v náručí. Teprve měsíční dítě nedýchalo a policisté se pustili do boje o jeho život. Prováděli jsme namátkovou kontrolu, když po dálnici D1 od Vyškova přijela bílá škodovka a zastavila před námi. Z vozidla vystoupil řidič a běžel za námi s náručí s miminkem. Popsal výjimečnou situaci policista Martin Učeň. Od zoufalého řidiče si policisté vyslechli, že chlapeček nedýchá. Ve vteřině se ta rutinní služba změnila na boj o život. Já jsem prováděl masáž srdce a otec prováděl vdechy. Po chvíli se nám miminko rozplakalo, z čeho jsme měli opravdu radost. Dodal Učeň. Resuscitace trvala v tu chvíli nekonečně dlouhou minutu a půl. Tak chlapci, jako klobouk dolů. V dramatické situaci nezahálili ani jeho kolegové. Jakub Marek a Štěpán Pruchnický kontaktovali záchranáře, starali se o bezpečnost a také zoufalou matku dítěte. Přidal policejní mluvčí Pavel Šváb. Tak to musela být strašná situace, ale zvládli to je dobře. Pomyslný klobouk před postupem policistů i otce smekli záchranáři. Policista, který poskytoval první pomoc, postupoval příkladně. Naše operační středisko na místo vyslalo lékařský tým a záchranářskou posádku. Při našem příjezdu bylo děťátko při vědomí, na místě jsme malému pacientovi poskytli adekvátní péče, pak jsme ji převezli na ARO dětské nemocnice v Brně, konstatovala mluvčí záchranářů Michala Botová. Jak připomněl policejní mluvčí Šváb, policisté před půl rokem absolvovali školení od záchranářů. Zprávy od rodičů jsou příznivé a přejeme brzké uzdravení. To se u těch dětí prostě stane, no, že přestanou dýchat. Ale matka teda asi vyjevená skolabovala. Naštěstí ten chlap si věděl rady, že viděl policajty. No, tak konečně jednou byli na správném místě.
Ono jako, já se jí nedivím, ono to opravdu není nic příjemného, když máš v rukou bezvládný dětský těličko a teď jako, co s tím?
Já no jo, ale umíš si představit, jako dítě, kterýmu je 6 a víc let, tak tam jako už je to jako člověk, že jo? Ale u toho miminka, to jak mu chceš masírovat srdíčko, to je
tam
prostě...
Tam je to strašně těžký.
No, to je to složitý, no. No, velice dojemná zpráva a myslím si i hezká, ať tady máme taky nějaké hezké věci. A vnoříme se do žumpy nyní, jo?
Tak dobrá. Tak já se obrním.
Tak poslouchej dobře. Argentinský prezident Javier Milei nařídil vydání všech zbývajících dokumentů o nacistech, kteří uprchli do země po druhé světové válce, včetně informací o Hitlerovi v Argentíně po roce 1945. To bude zajímavý, ne? Docela. Konečně nám konspirátorům dají za pravdu, rozumíš?
Ale tohle jestli vyleze na povrch, že to fakt teda oficiálně jako ukážou a že to vyleze mezi lidi, jo, tak myslím si, že už všechny konspirační teorie vezmou za svý. To už jako, už nám nemůžou říkat konspirátoři.
No tak hlavně oblbovali tady, že jo, teď oni taky vykládali, jak udělali exhumace, jak udělali DNA testování.
No jasně.
A že to byl opravdu Hitler a že to jsou keci, jo. Tím pádem se dostáváme k tomu, že asi stejným způsobem přistupovali k těm DNA testům carské popravené rodiny.
To bude další. To bude jo, další jo. Zajímavost, ano.
To do sebe zapadne totiž. Jo. No, tak
už se někde objeví nějaký potomek, že jo, nebo tak?
No, chudák Hitler, prej, on umřel tuším v 61. roce na infarkt. Že v roce 61 to mělo být.
Uh-huh.
No. Taková zrůda, člověče. A oni ho, CIA ho transferovala do té Argentiny. Já tady k tomu mám dokumentaci.
Ale to mi řekni, to museli mít teda fakt připravený. A museli jako, to muselo být strašně utajený, strašně, víš, jako, ale tak zase ta informační technologie v tu dobu nebyla taková, asi jo. Dneska by to nešlo, podle mě.
Já ti něco řeknu, jo.
Mm-hmm.
Jestli to je pravda, jakože asi jo, protože těch svědků na to vysvá dost, jo. Tak jediná rodina Goebbelsova zaplatila za to zvěrstvo. Jako jedna z mála rodin, jo, těch papalášských.
Mm-hmm.
Že údajně dali dětem jet, že jo, otrávili všech 6 dětí, myslím, že měli 6
ano,
dětí.
Ano. Oni jich měli tolik, ano.
Protože ty děti přeci nebudou žít ve světě bez národního nacionalismu. Určitě by jim ubližovali. Tak popravili děti. On zastřelil Goebbelsovou a pak zastřelil sám sebe. Jestli ho taky neuklidili, jo? Ještě to mohlo být tak, že to byly takový zrůdy, že otrávili děti a pak spolu z někam zdrhli, jako.
Myslíš, že až tak?
No, protože děti by
No.
jim byly na obtíž, ne? Děti by jim byly na přítěž.
Ale všechno je možný.
Co
Všechno se
chceš
může
od
stát.
takových
Je to
zrůd?
fakt.
Míšo, co chceš od takových zrůd? Že by měli slitování s dětma vlastníma?
Víš, mně se strašně těžce chápe vůbec jako žití takovejhle zrůd. Nemůžu říct ani lidí. Já si to vůbec nechci představit, ani si to nedokážu představit, ani prostě je to nepředstavitelná záležitost. A mám to denně na očích, když prostě sleduju, co se tady v té republice a všude v západní Evropě, že jo, nebo tak, co se děje. A prostě si říkám, dobře, tak přeci musí ty lidi mít v sobě nějaký put sebezáchovy, nějaký lidství, něco, co prostě je zadrží v té poslední chvíli, nebo
O kom
nevím.
mluvíš teďko jako?
A mluvím i o těch zrůdách, který tady mezi náma žijou. Ale to
Jak
jsem
můžeš je
asi vedla jak
přiblížit nějak
zajedla.
jako, myslíš, co vedou ten stát?
No, jako i sám velký Fiala, neříkej mi, že nemá žádné svědomí. Asi ne.
Přeci svědomí mají jenom kristovští lidé.
Já vím.
Ostatní svědomí
Jo.
nemají. To znamená,
Je to
že
hrozný.
no tak ty, oni nemají svědomí, oni fungují na principu, třeba dravci fungují na principu tom, že co je svědomí? Svědomí je to, že přemýšlíš, jestli tvoje chování nespůsobí druhému člověku nějaké obtíže, nepříjemnost, špatný pocit. To je svědomí. Ale to mají opravdu jenom lidé Bohem zrození. Ostatní jsou bez svědomí. Takže bioroboti, temňáci a všichni tihleti nelidi to svědomí nemají. Proto ten každý dravec funguje tak, že pokud má informaci o tom nebo usoudí, že nad tebou zvítězí, no tak prostě do tebe půjde tvrdým způsobem a když si vyhodnotí, že nezvítězí, tak uteče. Ale to, že na úkor tebe bude něco páchat, pro tebe špatného, jeho to nezajímá, protože on o tom nikdy nepřemýšlí tak, že jaký by to bylo, kdyby toto někdo dělal jemu. Takhle on nepřemýšlí.
No a to je to, co já si nedokážu představit,
Oni
víš?
přemýšlejí v intencích, co je dobré pro mě, na to mám právo a nárok. Tečka.
A nepřemýšlím o tom druhém, tečka.
Jestli to je na úkor druhých, to toho nezajímá. Protože pokud je to v jeho prospěch, má na to právo. Ty takhle všichni tady vyřvávají. Oni mají právo na toto, pedofilové mají právo na svůj vnitřní život a na svoje realizace.
No prosím tě, to jsem já dneska viděla takový jedno video, úplně jak jsem jenom rychle přejížděla z Praha. Ani teď nevím, na čem to je, vždycky na těch sítích různých. Jak člověk trénoval člověka a ten, který byl trénovaný, tak byl převlečený za psa a dělal tam sedni, lehni, otoč, na záda, nevím.
No ale jemu to dělalo dobře určitě.
Jo, a to byla jako soutěž. Jako jsou s pejskama soutěže, jo, jak se chodí s pejskama na soutěže, tak to byla soutěž
Taky pejsků.
taková.
Škoda, že neudělají závody chrtů tohoto typu. Oni by se vyběhali a byl by od nich pokoj. Nebo by z nich mohli udělat tažný, když jim jde tolik o tu ekologii, když z nich můžou udělat tažný psy a můžou tahat vozejky a nemusí jezdit kamiony. Trochu ekologicky bych k tomu
Maximálně by mohli.
přistoupil. S ohledem na klima, rozumíš? A ještě by ho nesměli
Ne,
prdět,
toto.
jinak by je museli utratit.
No, to jsem chtěla říct. No, aby v tom prděli jako krávy, tak tak by to byl pak průšvih. No. A ještě víš, co by mohli mít? A víš co? Slintačku a pajdačku, jak se tomu říká po
Krývačku,
slovensky.
krývačku.
Krývačku,
Teď mi
krývačku.
tak přišlo, jestli náhodou ta aféra a to všechno náhodou neplní další cíl, nejenom, že to je vlastně biologický nebo jaký, no asi biologický terorismus, zemědělsko-biologický terorismus, ale pochopitelně to zkomplikuje spoustu věcí, ale hlavně odvrátí to pozornost od té zprávy, kterou předložil Kotlár, jo?
No přesně tak, já jsem o tom skálopevně přesvědčená. Má to být několik much jednou ranou.
Ale poslouchej, vláda schválila Kotlárovu analýzu o vakcínách.
Ano,
Od
ano.
koalice dostal ještě větší kompetencie a komal do těras. Takže super. Blahopřeju, blahopřeju. No.
Jenomže to musí něčím přikrýt, že jo? Tak proto tam vytvoří takovýhle děsný tlak, jako zničí spoustu lidí. Nemluvím o těch mrtvých zvířatech a tak, ale ty lidi, kteří vlastně na to dojedou. A nemluvě, odkud to maso budou dovážet.
No, když už jsme tady u těch témat, jo. Tak 31 států se postavilo obloze. Amerika v čele s juniorem Kennedym zakažte geoinženýrství. Šokující vlna. V odvážném celostátním kroku přijalo 31 amerických států zákony zakazující geoinženýrství a programy toxické modifikace počasí. S podporou Trumpovy administrativy a nově hlasitého amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb pod vedením Roberta F. Kennedyho mladšího nejde jen o politický krok, je to ekologické zúčtování. Tento hluboký investigativní článek odhaluje vědecké poznatky utajování, důsledky pro veřejné zdraví a porušování ústavy, které stojí za desítkami let experimentů s atmosférou. Amerika si bere zpět svou oblohu. Bohužel my ještě ne, protože my bychom potřebovali uzavřít nebe, které jsme, a takhle, svrchovaný stát přenechá svoji oblohu jakýmkoliv rejdům satanistických zrůd, který velej na to. Jo? A výsledek je ten, že dneska už nám to stříkají i dronama. No, hrůza
No, mě
děs.
už dneska, já si myslím, že už dneska díky tomu, co se děje v té Americe, tak to trošku jako pokulhává, protože když je modrý nebe, tak skutečně vydrží i 2, 3 dny modrý. To je zajímavý. To dřív skutečně nevydrželo. To nebylo.
No jasně, jakmile to tak
A
nelítali, že jo?
no, hned bylo prostě zameteno. A teď už je to lepší, teď v tomhle směru je to jiný, ale myslím si, že museli přejít na nějakou novou techniku.
No, používají drony,
Ty
Míšo.
drony jsou, jo, ty drony jsou jako nejlepší a jsou takový jakože lokálnější, či to není úplně celoplošný a možná i víc nasměrovaný.
Je to
Jo.
přesnější, no.
Ano, přesně tak. Takhle, když ty letadla lítaly, tak jako tak půlka republiky, že jo, tak asi řeknu, a tak dneska
Pak
jdou
se
Pardubice.
otočil vítr a chřipku měli v Rakousku.
No, přesně tak, jako.
Teďko normálně ti pošlou dron a ten ti kápne na tvoje okno tvoji látku. A jinému pošlou zase jinou kapičku a úplně přesně můžou takhle dávkovat.
Teď jenom Martin mi říkal, já jsem se teda na to nebyla ještě podívat, ale jak máme dodávku, tak ta dodávka má na té přední haubně takovou folii. Jo? Prostě už jsme to s tím koupili, jsme to kupovali vojetý. A on mi říkal, že nad tou folií, kde je kus toho plechu, máme ji jako stříbrnou, takže tam je neskutečná jako vyleptaný od kyseliny, prostě úplně, jo, že tohle to snad jako nikdy neviděl. A jednou jsme nějakým způsobem se dívali i na střechu kvůli něčemu, ty dodávky, tak víš co, při mé výšce, já tam moc nevidím, že jo, já to tam moc jako...
Byl tě z balkónu, no, se můžeš dívat na
Já bych si
střechu
musela...
dodávky.
No a ta střecha je taky úplně pro černá, prorezlá, víš, jako takový,
Ne, prorezlá není.
no není, no, ale je to takový, prostě je to tam vidět, že se tam prostě,
Narušený
když
lák.
tam,
No.
porušený prostě od těchto těch, a ta teda stojí venku, jo, ta stojí opravdu skutečně, co jí máme, tak stojí venku.
To je na chemo.
To je na chemo. Jo,
No
ta
ale
je na
koukej, jak
chemo.
to funguje, jo? Poslouchej. Zelenský v Paříži prohlašoval, že Putin brzo zemře. Pár dní poté vybuchuje jedno z Putinových vozidel. Zajímavé, že Seznam zatím mlčí a Ukrajinci také nic nepíší. Myslím, že Zelí má problém. Za prvé, když skončila v Paříži schůzka Volodymyra Zelenského s Emmanuelem Macronem, poskytl Zelenský rozhovor francouzské televizi a v jedné chvíli prohlásil, že Vladimír Putin brzy zemře, že je to fakt, že už nestihne dokončit své plány, čímž prý zakončí svůj neúspěšný život. Naprosto skandální prohlášení vyvolalo poprask kvůli slovesné vazbě a intonaci v ukrajinštině, která zněla pro někoho jako výhruška, zatímco jiným pozorovatelům zněla jako předpověď něčeho, co je naplánovaného a co se má odehrát. Za druhé, limuzína Vladimíra Putina vybuchla v masivní explozi, když auto pohltila obrovská ohnivá koule na Moskevské ulici. K incidentu došlo 29. března v ulici severně od Moskevského ústředí FSB poblíž Lublianky. Limuzína Aurus je považována za jeden z prezidentova oficiálních vozidel vozového parku. A tak vybuchnout mohla, v ní ty auta to vydržejí, takže. Co myslíš?
No, ale tak jako víš co, takových lidí by bylo, který by chtěli, aby Putin nebyl. To skutečně, ale tohle si troufnout jako říct do médií,
Do televize, no.
no.
No, to je ta jeho arogance a ten vyšňupaný kokosák, jo, protože k tomu se nepřímo vlastně jako kdyby přihlásil, jenže on
Jo,
byl
to bylo
tak,
jako kdyby to přiznal, že
ne,
jo.
on chtěl ukázat, že na tom pracujou.
Jo. Te, víš co, ale tak jsou vypatlaný, nebo já nevím.
No jsou, co se ptáš?
Jsou.
Máš ráda Švédy?
Švédy. Hele, nikdy jsem
Nebo
tam
něco
nebyla, jako
švédskýho?
tyhle severský národy nějak úplně jako, já nevím, nějak
Máš ráda
úplně
něco
nejmu.
švédskýho?
Ne, nemám.
Ale začneš mít ráda švédský tyhle ty. Šéf švédské vlády vyzývá k rozpuštění Evropské unie. Evropský projekt zcela selhal. Gustav Kasselstrand se jmenuje.
A to je dobrý, ne?
Jasně, že to je dobrý.
To by mohlo být zajímavý, to by se mohlo podporovat, znáš
No, to se
to?
může podporovat.
No.
Proč
Ježíš
ne?
Marie, se to musí rozpadnout, když to nemá, když už to drží jenom na takových chatrných prostě sponkách, já nevím. Ale jsou z toho velký peníze, no. To je ono.
Tady Medium.cz
Ježíš, to je taky takový server. No, to jsem zvědavá, co z toho
Roman,
vypadne.
no, Roman Máca, bezpečnostní analytik, desetinásobný strejda, chovatel dvou morčecích dam, lovec šmejdů a fanoušek SK Dynamo České Budějovice. Napsal. Ne, napsal, napsal. Co
co ten
napsal?
člověk napsal.
Napsal tady, to chci přečíst. Když Putin zaútočí na Polsko,
Ano.
budou naši spoluobčané prchajícím ženám a dětem dávat, nadávat do parazitů? Máca píše. I když se to našim spoluobčanům, kteří se označují za vlastence, nelíbí, Ukrajinci zajišťují, že žijeme v bezpečí a naši vlastenci jim tak mohou každodenně nadávat na sociálních sítích, aniž by jim u toho ruské rakety padaly na hlavu. Kdyby to Ukrajinci v únoru 2022 vzdali a jednoduše kapitulovali, ruské tanky by byly minimálně na slovenských hranicích. A kdo ví, co by se stalo dál? Třeba jak tady sedíme, tak bychom už tady neseděli. Vzpomeňme, jak namlsaný byl Hitler, když jeho armáda kráčela od jednoho vítězství k druhému. Kvůli tomu, že to Ukrajinci nevzdali, tady můžeme sedět v bezpečí, řešit různé ptákoviny, neúprostně bojovat o zlevněné slunečníky v Lidlu a nadávat na všechno, hlavně na Ukrajince, že to jsou prý váleční štváči, že prý prodlužují válku a když k nám utíkají před válkou, tak to jsou prý paraziti. Nikdo si ale nepřeje mír více než právě Ukrajinci, kterým ty ruské rakety, na rozdíl od nás, denně padají na hlavy, píše Roman Máca. Naši spoluobčané, žijící v bezpečí, aniž by jim ty ruské rakety padaly na hlavy, mohou vyrazit například na setkání s vlastenci Jindřichem Reichlem a Jaroslavem Foldinou. Jedno takové setkání se konalo letos v únoru v kladenské restauraci u Meissnerů, kde se starší žena představitelů SPD a APRO zeptala, jaké mají recepty na repatriaci těch statisíců ukroparazitů, co sem přitáhli po únoru 2022 drancovat náš sociální, zdravotnický i školský systém. Kladu si otázku. Pokud by Rusové zaútočili na Polsko a od prvního dne by na celé území Polska dopadaly ruské rakety, jako tomu bylo v případě Ukrajiny, a k nám by za bezpečím utíkali statisíce polských žen a dětí, budou je naši spoluobčané považující se za vlastence také označovat za parazity, co sem přitáhli drancovat náš sociální, zdravotnický a i školský systém? Píše Máca. Naši vlastenci by samozřejmě mohli namítat, že žádný ruský útok například na Polsku nehrozí, protože co by z toho Putin měl? Přece není blázen a podobně. Jednoduše stejná argumentace, kterou ti sami vlastenci používali do poslední minuty před ruskou invazí na Ukrajinu. My si to do jisté míry můžeme užívat komfort, že nemáme společnou hranici s Ruskem. Kdo ji v Evropě má, zvyšuje výdaje na obranu, na hranicích buduje opevnění a připravuje se na ruský útok. Až na Bělorusko, které už ale je plně vazalem Kremlu. Nyní jednoduše nejsme na první ráně, jak tomu bylo před druhou světovou válkou, tudíž můžeme klasicky nadávat na všechno. Ti, co jsou první na ráně, se připravují na ruský útok. Jsou snad hloupí, jsou váleční štváči, chtějí válku s Ruskem? Zatímco Češi to vše prohlédli, že nic takového nehrozí a nemusíme to vůbec řešit? Mezitím, co se ve Skandinávii, v Pobaltí a v Polsku připravují na nejhorší, u nás je nejsilnější politický proud, který jen nekonečně slibuje, jak vše bude levné, bude líp, vrátí, co Fialova vláda vzala a u toho ochutnává dubajskou čokoládu, hraje pinčes nebo se převléká za bramborové hranolky. A k tomu samozřejmě hlásá, že obranou a bezpečností vlastní země se nemáme zabývat a máme se jen zaměřit na to, aby vše bylo co nejlevnější. O to jde především. Suverenita a bezpečnost vlastní země? Nezájem. Důchody a slunečníky v Lidlu v akci? To je ta pravá národní hodnota a národní hrdost. Píše Máca. Ale už je klasický znak populismu, že se nezděluje reálný stav věci a jen se maže med okolo úst a slibuje se, zatímco reálné problémy a hrozby se vytěsní. Tím samozřejmě nezmizí, naopak se zvětšují, jelikož se neřeší. Populární pravdu populisté jednoduše neříkají. Nepopulární pravdu populisté jednoduše neříkají. Tím by byli sami proti sobě. Základem je nekonečné slibování všeho možného, že nikdo nebude muset nic dělat, všechno bude, oni to zařídí a bude líp. V dnešním světě obrovský hazard s budoucností vlastní země. Lidskou přirozeností je, že člověk pozná, že udělal chybu, až když za to zaplatí. Tak jen, aby se i naši lidé během pár let nedostali do role těch před válkou utíkajících parazitů, o kterých mluví paní z kladenské hospody. Lehce se může stát, že i my, stejně jako miliony Ukrajinců, přijdeme o svoje domovy. Lidé, co by přišli o svoje domovy, kde třeba žili celý život, se pak v bezvýchodné situaci budou moci alespoň utěšovat, že jim nějaký populista slíbil, že budou mít levnější bydlení a levnější energie. Ale to už pak bude úplně jedno. A teď anketa, jo. Je v pořádku lidi utíkající před válkou označovat za parazity? 5,5% říká ano, 94,5% říká ne. To je tak trochu zavádějící, že?
To je úplně zavádějící.
Otázka by měla znít. Považujete Ukrajince, kteří zde podnikají a jezdí domů na dovolenou za válečné utečence? To by byla otázka na místě.
Jenomže oni se zeptají tak, aby to prostě jako bylo milý a hezký pro ten plátek, že jo, kde to zotiskli. No a dělají z toho, zase to otočí.
No. Představ si to. Jak se, takhle se pracuje s pravdou, jako jo. Ono se to nějak napíše a pak to celé úplně jinak vyzní. Takže vlastně...
On to jinak myslel a jinak napsal.
No, a oni to ještě jinak otiskli.
A my jsme to ještě jinak přečetli.
Ne, víš co, já si prostě připadám občas, jako že mě má někdo za totálního tupouna, jo. Že když tohle to ty lidi píšou jako takhle do éteru, když to pak jako přečteš, vyslovíš to, tak si uvědomuješ, jak jsou vymaštěný ty lidi, jak jsou fakt zmaštěný, ale totál, jako jo. Tak já nevím, jestli takhle byli zmaštěný od těch nacistů, tenkrát ty lidi taky, nebo...
Víš, jako ta paralela neustále jako mi jede hlavou, jo? Protože pro mě je to prostě nepochopitelný, když tenhle článek čtu, tak prostě je špatně, je to celý špatně, ale je spousta mých známých nebo klientů, kteří když ten článek budou číst, no, tak je to všechno samozřejmě pravda, že jo, Ježišmarja, když to tak říkají. Je. Jo, a prostě ale pak jsou sami ty Ukrajinci, kteří tady žijou třeba 20 let, kteří ti řeknou, bože, teď je to všechno špatně.
No to, ty, co tady jsou těch 20 let, ty jsem právě utekli před těma, kteří tam dneska válčí, jo?
Ano, ano, přesně tak, jako.
A k ním jsme se chovali jako k dobytku a těm, ke kterým bychom se měli chovat jako zodpovědně, odkud seš, co seš, jaký máš smýšlení o nacistech a tak dál, to se nevinuje. Volá nám Jana, tak já vemu telefon. Jani, dobrý večer, vítám vás ve vysílání.
Dobrý večer, zdravím paní Míšu, všechny posluchače.
Dobrý večer.
A vás zdravím, pane Petře. A mám jednu otázku, to mi vrtá hlavou od té chvíle, co jsem poslouchala paní Išu, kdy se zmínila o tom, že paní učitelky, co učí ruštinu, pokud se nepřeorientují na angličtinu nebo jiný jazyk, který se teď vyučuje, takže přijdou o zaměstnání a že nepřemýšlí o tom, až to budou tu ruštinu zase potřebovat, ty ruštinářky. Tak se chci zeptat, jestli víte něco víc, než bylo řečeno, jestli teda nám hrozí to, že nedej bože, že by nás zase ruská armáda osvobodila. A že bychom spadali pod jejich vliv. No mě by to nesmírně potěšilo, jo, protože ty zvěsti, co člověk poslouchá a podobně, tak já už jsem tak umlácená, ubytá a do toho všeho zítra jdu k zubaři. Jo, protože je hrůza. Už teď mám zkažený večer, tak mě nějak potěšte. A ještě mám dvě takové maličkosti. Dneska jsme předvečer vyhlášení 25% cel Donaldem Trumpem.
Ano.
Tak jsem nesmírně zvědavá, co to zítra udělá s burzou. Jo, to mě teda bude zajímat, ale kdybyste chtěl o tom pohovořit.
Vy tam ještě máte aktiva, Jan.
No, ještě pořád. Já vím, že jsem hazardér, ale...
No, jste hráč, no, to je jasný.
No, správně, já jsem to nechtěla říct, ale...
Prostě jste hráč.
Celý život jsem hráč. No, jo, tak když nehraju, tak mě život nebaví. Jo, já musím něco hrát, ale jako chci říct, že ta situace je taková, že fakt nevíte, co se stane ze dne na den, jestli třeba si vláda nevzpomene, že zakáže obchody se zlatem třeba pro fyzické osoby, jo, to se může stát taky. Jo, leco se může stát, nemáte vůbec žádnou jistotu v tomhle tom světě. No zlatý socialismus, to jsem se měla jak prasátko v žitě, jo, a nestěžovala jsem si teda ani náhodou, ne. Jo, když bylo to období těch cinkání klíčů, tak jsem jak si se říká, no tak nějaká změna dobrý bude, nějaká
taky jste
změna.
Si zacinkala,
no, necinkala jsem, já jsem byla doma před televizí, já jsem přijela z práce pomalu v 6 hodin večer.
Vytahaný ruce.
No, přesně, vytahaný uši, vyvalený oči, jo. Asi takhle, no, jako no tak... unavený, myslím, unavený
samozřejmě,
oči.
Samozřejmě.
No, tak jako na nějaký cinkání, to jsem si říkal, co se to tam děje, ne? A vzpomínám si na slova mýho šéfa, který říkal, on mi říkal vždycky příjmením a nebudu ho říkat, protože chci zůstat v utajení. A jako říkal, no, z toho nic dobrýho nevzejde, to si pamatujte. On byl ročník 37, tak si pamatoval ještě vlastně tak nějak dětství z první republiky trochu a rodiče mu o tom hodně vyprávěli a on jako říkal, že první republika nebyla žádný zázrak, že bylo plno velmi chudých lidí, jo, a že by se to mělo znovu vrátit, takže proto nadšenej rozhodně není, no. Tak nahodila jsem vám témata, tak můžete na to povídat.
Zasadete ve spojení, doufám.
Já vás nechám tvořit, jo. Třeba s tou burzou, jo, ať se pobavím, jo, no, to třeba.
Tak dobře, no.
No, budu poslouchat napjatě. No, zítra budu skutečně, než půjdu k zubaři, tak budu koukat na burzu, co se děje, protože si říkám, že asi ty cla s tou burzou trochu zamávají, jo, a určitě se to vyobrazí, odrazí i u nás, že to bude, i když jako... No a co je další věc, jako dost velká zajímavost, tak BlackRock je nasáčkovaný v mnoha našich významných podnicích.
To jste nevěděla?
A věděla, ale mě překvapuje, že oni se takhle sáčkujou, jako kdyby se sem chystali, že to převezmou. Jo?
Tak no. To je dost možný, protože na Ukrajině...
Vypadá to tak. To jak si spochybňuje ty paní učitelky ruštiny. Jo?
Ale, já bych radši... To si vysvětlíme.
To chci slyšet vysvětlení, protože radši, aby tady byla ruská atmosféra, než ta opačná, jo.
Pozor, budu dělat novelu zákona.
Ano.
O vyzvědačství pro cizí mocnosti.
Ano.
Teď si ještě o tom můžeme takhle otevřeně povídat, ale potom už to bude svízel, protože
Ježišmarja.
No, aby jsme nevyzvídali třeba pro Rusko, no. Jak se zřítí burza. Jo. Tak...
Abych si nenadrobila.
Abyste si ještě na rozumnou část svého života nenadrobila to nějakou právě, nepříjemnost.
No, právě. Ale jinak jako s těma clama, no, tak můžete pohovořit o tom, co...
Já vám to řeknu jednou větou, Janu.
Jo.
Buď se to ukáže jako, že to byl jenom zvednutý prst a budou muset přeformátovat, protože oni slouží pořád Bidenově administrativě. Protože Biden je vlastně, ta administrativa Bidena je dosadila, ta je stvořila, že jo, ty blbičky. Takže přesto, že tady byl ten Vance, který jim řekl, že jdou po špatné cestě a že je potřeba prostě nešmírovat, necenzurovat a věnovat se trošku jiným věcem, tak jen odjel, takže byl jak spráskaný psy, a jen odjel, tak začali kout pikle. Jo? Takže buď je to jenom zvednutý prst a teď přijde jakoby, a bude to takhle, jinak uvidíte, a nebo je to začátek obchodní války a to by znamenalo, že se trhy zhroutějí.
No to já jsem pro to druhý, to začátek obchodní války, protože od zítřka má platit i to, že v tom BRICSu budou vypořádávat, že budou vlastně ignorovat dolar. Je to tak?
Ano.
Jo? No a to způsobí velký problémy. Jo, takže s tou burzou se skutečně něco bude dít. Je fakt, že teda není to problém zatím evropský, je to problém americký, no ale jsem se to dovleče taky.
To může být velmi rychle tady. No. Já vám jenom právě chci na to říct, že Evropská unie se nechala slyšet, že buď se dohodnou s Amerikou, a nebo že mají velkou škálu odvetných opatření. Je to třeba o tom, že obsluha na letištích amerických firem bude výrazně dražší, že Evropská unie může zavádět legislativní v podstatě problémy dovozu amerických věcí, že může taky jako kontrolovat různým typem cel a podobně. No a jako bylo tam těch nástrojů vyjmenovaných docela velká škála. Použití jakéhokoliv nástroje by znamenalo pochopitelně velký problém.
No to tady jo.
Takže pokud to skončí v ekonomické válce, protože Evropu zejména ekonomicky drží nad vodou automobilový průmysl. On se potácí pod těmi elektromobilama, což byla slepá ulička, jako docela se zapotácel. A hodně vlastně koupili Číňani. To znamená, že ono, ten evropský automobilový trh je napůl čínský už dneska, jo? To za prvé. Za druhý, může to být cesta, jak oslabit nebo zkomplikovat Evropanům tu ekonomickou situaci natolik, že nebudou moc zbrojit, nebudou mít z čeho zbrojit. Oni se na to půjčí, že jo? Oni to řekli, že buď vemou peníze lidem, anebo se na to půjčí. Takže ono to má jakoby mnoho navazujících věcí, mnoho konsekvencí, ale rozhodně jako vyhlášení té války a kdyby se pustili do odvetných operací, tak si myslím, že brzy půjdou trhy do jetele.
Při té blbosti té von Leino bych se ani nedivila.
No a do toho Lepen, to víte, že dostala flaster, jo?
Kdo? Lepenová, jo, to vím.
Lepenová dostala flaster ve Francii, zákaz politické angažovanosti na 5 let, čímž ji vyšachovali z boje o křeslo prezidenta.
Ono se to dosvaří i v tom Rumunsku.
No, tam.
Tak ještě uvidíme, oni ty Rumuni jsou dost takový horkokrevný. No a nejenom to, a oni, když se do něčeho pustí, tak jsou vytrvalí, jo?
No ne, oni tam už jdou tak daleko, že oni už jdou cestou prevence. Oni zakázali nějakému kandidátovi kandidovat.
Jo, to jo, ale odezva lidi jsou jako rozčílení.
Ano, samozřejmě, no, protože...
Lidi jsou jako naštvaný.
Když by ve volbách vyhrál ten, kdo vyhrát nesměl, tak volby zrušili a pro jistotu teď už zakázali kandidovat tomu, kdo je problém, jo. Takže jako můžete se nechat volit, ale jenom z našeho výběru, jo. Tak.
Hele, a co to udělá se zlatem tohle všechno? Co tady jako o čem se bavíme?
Tohle může katapultovat zlato na 7 000 za trojskou unci v dolarech.
No, tak to je to. To z toho mám radost zase, jo. Kdyby to tak bylo.
Tohle to může znamenat, že ještě do prázdnin bude zlato na 7 000.
No, teda to je odvážná predikce tohleto.
Ale znovu říkám, může to znamenat, to znamená, když se pustí do ekonomické války, tak trhy půjdou dolů, můžou spadnout a zlato může být klidně na 10-násobku. Jo?
No,
to už pak je rychlý.
To je pravda. To je skoro pravděpodobný, protože nedá se potom, ty peníze se nedají nikam přesunout, tak zůstává vyloženě jenom to zlato, protože bitcoin je nesmysl, jakýkoliv jiný papíry jsou nesmysl, jo. Berte to tak,
že my tady máme obrovské množství derivátů.
Ty deriváty,
což jsou ty kapitálové trhy, mimo jiné taky. A když se začnou hroutit deriváty, tak pořád ale za nima jsou nějaký vypraný dolary, který vlastně těma derivátama vyprali do systému. Když že jo, komodity, tam se vám to nestratí, tam pořád to někde fyzicky existuje, ale ty papíry opravdu zaniknou, to znamená dneska papíry a zítra není. Potom ten dolar si musí najít něco fyzického, na co skočí, co ho bude držet. To znamená, že tohle to potom odstartuje hyperinflaci.
Teď jsme u jádra pudla. Oni jsou tak vynalézaví, jak všechno zlikvidovat. Myslím, jako ty, co ovládají svět a státy. Ano. No a všechno vlastně zlikvidují, co by lidem jako mohlo nějak ekonomicky pomoct. A toť mi vrtá hlavou, že by to zlato nechali na pokoji. Jo, oni něco vymyslí.
Počkejte, Jani, to...
Jestli mi rozumíte.
Já vím, ale přemýšlíte... Vy teďko přemýšlíte bez jedné veličiny. Máte rovnici a chybí vám tam jedna veličina. Tou veličinou je, že velký kluci mají nakoupený fyzický zlato. A velký kluci ho budou potřebovat prodat ulici.
Jo, to je pravda.
Chápete, když to zlato vyletí nahoru, tak na něm vydělají velký kluci přece.
správně velký kluci nedopustí, aby se se zlatem zatočilo.
Ne, aby se se zlatem přestalo obchodovat. Teď ještě
no to myslím, důvod. To mám no, na mysli, no. Aby se s ním zatočilo tak, vůči tak. občanům. Takže nějakou dobu to poběží.
Ano.
Nějakou dobu. Ano. Než se ho zbaví třeba. No ale co potom nakoupí pro Krista Pána?
Kdo?
Jo. No ty velký kluci.
No velký kluci to ještě udělají jednou. To znamená, velký kluci teď na tom vydělají. Jo. Mm. A pochopitelně musí někam ty vydělané peníze umístit.
No, to je ono.
Tak co udělají?
No to nevím.
No, vyvolají fámu, vlna zlata, tohleto zlato pošlou zase dolů v té volatilitě, třeba o $1,500 ho pošlou dolů. Znova ho nakoupěj od těch, kteří si mysleli, jak na tom vydělali, tak ho znova nakoupěj a potom za to zlato budou nakupovat fyzickou ekonomii. Zřícený, zastavený fabriky, nemovitosti a tak dál.
No vypadá to tak.
Míšo, pojď se zapojit do debaty. No. Na co bys si vsadila?
No, já bych si tipla přesně tady na tu variantu. Určitě.
No, no.
Jo, jakože to vyvíjeme nahoru, dolů a dolů a půjde to. A pak už nevíme co, protože ty běžní lidi budou úplně
hotoví.
Protože
nezapomeňte, že poslední deriváty, který zhynou v té ekonomické válce, budou deriváty, které se jmenují papírové zlato. A oni přes papírové zlato ještě vydělají obrovský peníze.
No, zajímavý, mám o čem přemýšlet. No. Ale když to budete dále rozvíjet bez mý asistence, tak já budu s velkým zaujetím poslouchat.
Já nevím, víte, co mě štve, že zatímco my to budeme rozvíjet, tak vy už budete nakupovat zlato. To mě docela mrzí.
Já jsem od dneska čas prodala.
Ne.
Já jsem prodala.
Fakt,
no.
Jo.
No něco jenom, něco. Protože jak si skutečně nemáte...
A opravdu fyzický nebo papír jste prodali?
Fyzický. Fyzicky. Jsem si říkala, prostě musím realizovat nějaký zisk, protože se může stát, že nebudu mít žádný zisk.
A do čeho to dáte? Máte tip?
Mám tip.
Tak
jo. Do akcí, no.
Ježišmarja.
Když jsme mluvili o tom, že jsem ráda.
Jo.
Hop nebo trop,
jo.
A jestli spadnou ceny papíry dolů, tak budu mít hotovost na nákup a vydělám na tom. A oni, než se zaroutí úplně, tak to ještě nějakou dobu potrvá. Jo, mezi tím já si namatím papíru. Jo? No.
No. Cash by. No. Tak já vám budu držet palce.
To mi držte. Budu to potřebovat, jo, protože to jsou nervy.
To jsou nervy.
Příští týden.
No, tak za 14 dní nebo za měsíc.
Ne, tak...
Ale chci říct, že dneska vystoupalo zlato na cenu 3137. jako dolarů za unci.
No.
Jo? Tu cenu používal prodejce. Samozřejmě, že oni to nakupujou za vyšší cenu, ale čili musí mít nějaký spread tam je, za který oni potom vykupujou. Nebo
no ne, to vy jste prodala. To vy jste prodala za tuhle cenu.
No já jsem prodala za tuhle cenu.
Za tuhle cenu, to znamená, za to se
nakoupit.
Kdybyste si šla nakoupit, tak jste úplně nejinde, jako jo.
No, to jsem prodala za tuhle cenu.
Kolik jste měla marže, 3% nebo
6%?
Kolik jste platila?
Já jsem nic takovýho, jo. Tam byl čistý jenom spread, nic víc.
No, to bylo v tom, no.
No, a to... Ani pořádně nevím,
No jo. Prostě jste spokojená, to je důležitý.
No přesně, no chci říct, že jsem se zahojila, no.
Zahojila.
Trochu, no, trochu.
Ty, Míšo, no. Sleduješ, jak ta Jana, jak inzeruje, jak prostě no. Nenápadně ta bohatá nevěsta se nám tady prostě, jak nám ne, rozkvítá, ne, jak lotosový ne, květ prostě, jo.
Proboha, jen to ne, jo, nebudu si ničit život na starý kolena.
Ty ničit život.
Já jsem ráda, že jsem ráda, jo. No, tak jo, no, tak jsme si hezky popovídali a já mám o čem přemýšlet a vy máte no o čem máte. Mluvit.
No to no. Máme, to máme, tak my jdeme no, na to, no. My jdeme na to, Jano.
No, no,
my jdeme na to.
Tak jo, mějte
tak se hezky. Hezký večer,
dík za telefonát, mějte se.
No. No, tak to bylo, to je jako zajímavé uvažování, no.
Hello, bello. Jo, tak to jdeme rozebrat. No tak cla a burzu jsme rozebrali. Já si myslím, že tady to může být pak velmi rychlý.
No, uvidíme, jak se to vyloupne, no. Ale to... tím zatím je to zajímavý nápad, že by to mohli dohnat takhle a tím i vytáhnout z lidí tu hotovost, že jo, nebo ty peníze na těch účtech a tak, jako taky.
Oni jim to znehodnotí, víš?
No, no, no.
No, v první fázi, ale tam je to, tam si myslím, že oni nikdy nejedou jako jednu věc, oni vždycky sledujou.
Vždycky toho je víc.
Vždycky ano, mají víc ano, cílů, určitě. Který tím sledujou, takže to je jasný. No a jak s Išou jsme tady mluvili o tom, že ty učitelky ruštiny, když přišla nová doba, tak některé se přeučily na angličtinu, moc jim to nešlo.
Ale
než byly angličtinářky a rodilí mluvčí a podobně, tak pochopitelně učili sami sebe a ty děti zároveň se sebou učili anglicky.
Ale to byla taková scénka, ale jako skutečná, jo. Když to ruplo, tak na jedné nejmenované plzeňské střední škole byla učitelka ruštiny, která se přeonačila na učitelku angličtiny, nebo byla přeonačena a byla vždy o jednu lekci napřed než ty děti.
To aspoň byla o lekci napřed, ale některý byli jedna ku jedný, jako jo. No. Takže my jsme to mysleli tak, že ty, který vydrželi, tak tu ruštinu mají pod kůží, takže to bude v pohodě. Zase rychle tu ruštinu oprášej. No a nebo budou povolány ty ruštinářky, které museli odejít, protože pro ně nebylo co učit. Ruština byla...
Ale mě by to nevadilo. Já, když jsem teďka před měsícem jsme byli v těch Varech a to, tak tam vždycky já strašně ráda chodím do toho ruského obchodu pro různý dobroty. A hele, přepla jsem. Normálně fakt, jako naposled jsem ji měla někde ve druháku na vejšce a přepla jsem do té ruštiny. Jako šlo to.
To bylo takový zdrástvuj tě z dobrý deň. Ime je to maso.
Až někdy přijedeš, tak já ti něco řeknu rusky.
I kartofelí. No jo. Já si myslím, že když jako náhodou, tak tady máme jednu komunitu, která velmi rychle jako, takže to už by nebylo. To vemte, paní, to je moc pěkný na vás, to vám sedí.
Ne, Ježiš, my jsme země.
Je to vás mítě, paní. Je to moc charašo. Takže oni by se naučili asi jako první. Vietnamští obchodníci jsou šikovní kluci. No, je to nabíledni, protože Sice mainstream tady vykřikuje, jak ruská strana neustále zvyšuje nějaké svoje požadavky. A že teda ta Ukrajina taky musí mít nějaké požadavky. A Rusové to musí akceptovat, když mají ty Ukrajinci nějaké požadavky. No, Ukrajinci nevítězejí, že jo? Takže Ukrajinci jsou před státním kolapsem, kdyby nedostávali peníze z Evropské unie, tak nemají ani na provoz státu. To za prvý. Za druhý, na Ukrajině je mnoho bohatých lidí, kteří můžou financovat tu válku, pokud se jim tak líbí. Například Zelenský a spol., který má nakoupeno obrovské množství nemovitostí, pochopitelně přes offshoreové firmy. Nemá to přímo na sebe. Jeho jaksi olehal taky. Čili jsou tam další a další, kteří profitují prostě z kdečeho, hlavně z té války, z obchodu se zbraněmi, z obchodu s lidskými orgány, z obchodu s dětmi. Takže tam je peněz jako želez. Nikdo nemusí nic financovat.
Ale hlavně, víš co, kdyby ta válka nebyla, tak by ty peníze nebyly, že jo, takový.
No tak to je jasný, protože kam všechny ty peníze mizí?
To nikdo neví.
Já tady mám, když už jsme, no ještě jsme odpověděli ty ani asi, jo. Takže věřím tomu, že na stůl půjde dohoda 2+4. Amerika ji připodepíše. Jak to tak vypadá?
Co by taky s náma Američani dělali, že jo? No.
Američani, no tak, že jo, Amerika má velký zájmy na Ukrajině. Ty bude muset obětovat. BlackRock tam má nakoupený obrovské množství pozemků.
No jo, ale na Ukrajině, a
ne s náma. No ne, no tak, že jo, Amerika má na Ukrajině svoje zájmy, ale upřednostní pravděpodobně odbytiště v Evropě. No a to ještě se neví, jestli také tlačka na to, aby to Amerika připodepsala, může být ta dohoda o zapůjčení skoro 50 tun zlata se 4% úrokem. To mě zase někdo ptal tuhle, že 50 tun zlata není až tolik, aby to dělalo skoro 90% veškerého majetku Fedu, jo, respektive měnovýho, Mezinárodního měnového fondu. A já jsem se snažil teda vysvětlit, že to je sice jenom 50 tun zlata, ale je tam 4% PA úročení. Což znamená za ty roky, vezměme si, že to je více jak 100 let, jo. Je to skoro 150 let. Tak za ty roky pochopitelně úrok z úroku počítat umíme, takže ono to potom udělá neskutečné věci. A navíc nikdy tomu Sovětskému svazu nebo Rusku nikdo nezaplatil ani jednou ty 4%. To znamená, že to je obrovský dluh, který bobtná, dá se úročit jakoby i z jiného úhlu pohledu. No, takže ono těch důvodů, proč je potřeba toho Rusa dobít, jo, a zlikvidovat, ono jich je velká škála a ku podivu většina z nich se týká Ameriky. Jo. Tam jsou největší motivy, anglosasové, London City a Amerika. Tak.
Bože, už aby tohle jednou pravdy skončilo, víš, aby už jednou se to nějakým způsobem rozseklo, jasně se dali podmínky a hotovo.
No, vozí se sem odporné maso z Ukrajiny, to víme, takže kuřátka si tam nenakupujte. O, je to velice nebezpečné. No.
No, ještě byste mohli onemocnit, fakt, jako. A to si nedělám legraci.
Tak. Dáme si ještě nějakou čtenou?
Jo?
Já tady mám od Jardy Foldiny, tady mám jeho vystoupení, tak já bych ho přečet.
Mm-hmm.
Co jsem v poslanecké sněmovně parlamentu ČR nemohl říct? Autor Jaroslav Foldina. Vážené kolegyně a kolegové, mluvíte zde o bezpečnosti, ale ve skutečnosti jde jen o nákupy zbraní a z nich plynoucí provize. Říkáte, že vám jde o mír, protože ten, kdo masivně zbrojí, i za cenu zadlužení své země, automaticky usiluje o mír. Vážení, pokud tohle vaše tvrzení platí, tak největším mírotvorcem v historii lidstva byl Adolf Hitler. Ale to jen tak na okraj. Chci totiž mluvit o něčem jiném. Chci mluvit o lidech, protože jakékoliv zbraně jsou k ničemu, když nejsou lidé, kteří by s nimi bojovali. A přesně v takové situaci se dnes nacházíme, ale přečeno, přesně v takové situaci se dnes nacházíte. Znám totiž spoustu lidí, kteří jsou připraveni nasadit život při obraně svého domu a své rodiny, ale neznám jediného člověka, který by byl ochoten nasadit život za paní Černochovou, za paní Pekarovou, za pana Fialu, za pana Rakušana, za Petra Pavla, nebo třeba za pana Lipavského. A proč tomu tak je? No přece proto, že politický režim, který jste zde spolu vytvořili, lidé vnímají jako režim nepřátelský, jako režim, od kterého jim hrozí nesrovnatelně větší nebezpečí než od Vladimíra Putina, Xi Jinpinga a Donalda Trumpa dohromady. Jediná skutečně efektivní investice do naší bezpečnosti proto nespočívá v nákupu válečného šrotu, ale ve vybudování důvěry lidí v to, že jejich země je skutečně jejich zemí. Ptáte se, jak to udělat? Já vám poradím. Přestaňte lidem nadávat a urážet je. Přestaňte lidem se vysmívat, přestaňte je poučovat, přestaňte je fízlovat na každém kroku a odírat je až na kost. Vyhoďte Foltýna i s celou tou jeho sebrankou darmošlapů. Vyhoďte Řehku, Zelinku a další jasánky a politruky a nahraďte je opravdovými vojáky. Určitě v armádě ještě nějací zbyli. Poručte policii, ať stíhá vrahy a zloděje a ne diskutující na sociálních sítích. Donuďte naši spolitizovanou justici, aby zrušila rozsudky v politických soudních procesech. Přestaňte lidi vyhazovat z práce za politické názory, přestaňte posílat k protivládním petičním stánkům své bojůvky. Zrušte ideologickou masáž ve školách i ve veškerém veřejném prostoru. Zrušte cenzuru. Zajistěte lidem rovnost před zákonem. Zajistěte kvalitní a dostupné zdravotnictví a školství. Zajistěte lidem pořádek a bezpečnost v ulicích jejich měst. Opravte silnice, chodníky. Začněte podporovat mladé rodiny a porodnost. Začněte stavět domy, školy, školky a dětská hřiště. Začněte se chovat k seniorům tak, jak si zaslouží, protože nebýt jich, tak tu nejsme. Vraťte lidem naději a důstojnost, kterou jste jim ukradli a tím jste jim ukradli i jejich zem. Především ale okamžitě přestaňte s jednou věcí. Okamžitě přestaňte naši zem hnát do války. Protože jestli s tím nepřestanete, tak až lidem rozdáte zbraně, tak první, proti komu je obrátí, budete vy sami. A já přitom budu stát ideově vedle nich. Doufám, že se tak nestane. Děkuji za pozornost, Jaroslav Foldyna. Dobrý, ne?
Dobrý.
To?
A to on přednes, nebo to jenom napsal?
Zakázali mu to.
Zakázali mu to.
No.
To je dobrý. Jako.
Nedostalo se na něj. Tak nějak.
Mm-hmm. No je to výborný. No. Je to, ale je to pravdivý, že jo? Je to vidět to děsný.
No. To víš? Měli bychom si něco pustit, ne? Už jsme dlouho nehráli.
Už máme skoro 3/4.
No ne, tak nám tady přituhuje. Doba je zlá, Kamile, zaplať. No. Všimáš si, jak nenápadně, jak nenápadně chtějí oškubat lidem úplně všechno, jo. Takže oni nezvýší třeba korporacím, nezvýší brutálním způsobem daň. Oni se snaží vydudlat peníze z účtu těch lidí. To znamená, teďko vymýšlí, hlavně v Německu, že by třeba lidi zaplatili 10% ze svého majetku jako mimořádnou daň na válku.
Válečnou.
No, válečnou, ano.
Hele, říkala mi neteř, která je v Německu, poblíž Frankfurtu, a že je to tam fakt zoufalý. Že dřív normálně, já si to pamatuju, když jsem tam byla, tak normálně všechno bylo, jo. Když si představíš 10 druhů olejů, 10 druhů prostě hladký mouky, jo, prostě takovýhle věci. Říkala, prosím tě, já jsem si chtěla udělat havajský toast. A oni nemají ten ananas. Prostě u nich v tom městečku velký obchod, opravdu já si ho pamatuju.
Mm-hmm.
Tak prostě jako nemají ananas nakládané. A že opravdu tam vytváří možná, že snad i umělej nedostatek. Nebo strašně moc se všechno zdražuje, klesá bezpečnost a to, co ona tam zažila, je nějakých 45. Takže to, co tam ona zažila, kdy všechno bylo, žádný problém, nic, tak zoufalství. Opravdu zoufalství. Takže já tomu věřím s tím Německem.
No, to je časovaná bomba totiž. Protože Němci potom víme, jak se dokážou zachovat. Tak, pojďme si to pustit.
Česká politika. Aktuálně.
Karel Havlíček zkritizoval vládu za její přístup k mimořádné schůzi sněmovny. Po několika pokusech o konstruktivní diskuzi se opozice setkala s naprostým zamítnutím a sněmovní debata byla přetvořena na utajovanou. Tohle Havlíček řekl na tiskové konferenci. Tak poté, co pan premiér udělal mezinárodní ostudu včera, respektive včera to vyšlo ve Financial Times, tak poté přenáší tuto ostudu i do České republiky, bohužel za účasti pana prezidenta. A ono je vždycky dobré si ještě zrekapitulovat, jak vše šlo po sobě. Ono totiž bylo zahájeno už tím, jak zasedla vláda. A bez jakéhokoliv oznámení a dopředu potenciálním třeba aktérům příští vlády si odsouhlasili, že se zvýší výdaje na obranu. Opakuji, bez jakéhokoliv signálu dopředu. Poté, co se dostali pod tlak, tak den poté vyzvali opoziční strany, podotýkám přes média a přes sociální sítě, že tedy by byli rádi, aby se s námi na tomto setkali. My jsme odmítli tento způsob komunikace. Sdělili jsme, že pokud se někdo chce sejít a seriózně něco prodiskutovávat, tak se to neřeší přes sociální sítě a přes média, notabene, když to má být ještě o velmi citlivých otázkách. Ale férově jsme nabídli, aby se to ukonalo v rámci poslanecké sněmovny. A to tak, aby se otevřela tato témata, aby my jsme řekli, s čím nesouhlasíme, co nás trápí. Koalice měla možnost vše vysvětlit a hlavně, aby všechno viděla veřejnost. Já myslím, že to je naprosto korektní, férové. A konečně proto zasedá poslanecká sněmovna. Proto tady máme tuto demokratickou platformu. A dobrá zpráva byla ta, že koalice na to přistoupila, řekla, že je připravena akceptovat tento způsob komunikace. S tím, že tedy byla svolána mimořádná schůze. Podotýkám, byla to mimořádná schůze svolána hnutím ANO. S tím, že jsme se v mezidobí dozvěděli, že se této schůze zúčastní rovněž pan prezident, což jsme přivítali. Zdalo se nám to férové a dobré, protože mohlo to být i za účasti hlavy státu. Podotýkám, že ve 13 hodin, hodinu předtím, než byla zahájena schůze na mimořádném grémiu, které nám bylo oznámeno pár desítek minut předtím, nám bylo sděleno, že tato schůze, která bude probíhat, bude v podstatě celá v režimu utajení. Poté, co promluví pan prezident, vezme si slovo paní ministryně Černochová a v půlce svého vystoupení udělá návrh procedurální, a to takový, aby se dále pokračovalo bez přítomnosti novinářů, bez přítomnosti veřejnosti a aby se pokračovalo tady v absolutně režimu tajném. Byli jsme tedy naprosto šokováni a pokoušeli jsme se v těch několika desítkách minutách alespoň vyjasnit si naší pozici. A snažili jsme se zvrátit toto rozhodnutí. Vysvětlovali jsme, že je tam minimálně 10 poslanců, kteří by chtěli vystoupit s přednostním právem, bez jakéhokoliv utajovaného režimu, bez jakýchkoliv informací, které by komukoliv mohly nějakým způsobem způsobit problémy. Byla by to politická diskuze. Dokonce jsme zdůraznili, že nehrozí absolutně žádné obstrukce, že naše vystoupení budou stručná, budou věcná, že využijeme toho, že je tam pan prezident a že seznámíme veřejnost s tím, co se nám nelíbí. To znamená, proč s některými věcmi nesouhlasíme, co jsme neopak připraveni podpořit a že je žádáme zdvořile o to, aby toto bylo umožněno. Bylo to odmítnuto. Dokonce bylo odmítnuto i to, aby ten, kdo je navrhovatelem této schůze, vystoupil jako první, což nejenom, že je neobvyklé, ale je to navíc nezdvořilé. Samozřejmě až po panu prezidentovi. To znamená, my jsme toto férově navrhli. Ani toto nebylo akceptováno. Poté jsme dali dva konstruktivní návrhy, opoziční návrhy. Jeden tedy takový, aby veřejná byla alespoň ta první část, to znamená těch přibližně 10 řádně přihlášených s přednostním právem, aby se tam tedy sdělilo to, co nám vadí. A tedy ta druhá část, to znamená v momentě, kdyby se otevřela ta schůze, tak aby tam zaznělo to, co má zaznět v režimu tajném, to jsme akceptovali. Ani toto nebylo akceptováno. Pak tam byl ještě jeden protinávrh a ten takový, aby bylo v režimu tajném pouze to, s čím přijde pan náčelník generálního štábu Řehka. Ani toto nebylo akceptováno. Myslím si, že jsme byli maximálně vstřícní, maximálně seriózní, ale za této situace nejsme připraveni a nejsme ochotni se zúčastnit této schůze. Bylo by to nezdvořilé vůči voličům, a to jak voličům našim, tak voličům současné koalice. Nesmírně nás to mrzí tím spíše, že byl přítomen pan prezident Petr Pavel.
Každý Čech musí být informován. Je to nutnost, abychom se mohli správně rozhodnout. Dejte odběr na kanál.
No, takže to bylo to, proč nemohl ten Foldyna vystoupit. To byl ten faul, který udělali a je to logický, no, protože budoucí vlády budou zatíženy jejich rozhodnutím, ke kterému se bohužel teď nemůžou vůbec jakkoliv vyjádřit. To znamená, že první vláda, která přijde, tak to bude muset, ten zákon budou muset zrušit, nebo ho revokovat, nebo ho budou muset pozměnit, tak, aby nějakým způsobem odpovídalo. Dneska třeba z nich vylezlo, jsem poslouchal, že ten zákon o vyzvídání pravomocnosti, tak v podstatě Senát ho nepustil, protože to byl přílepek, tak oni to jako zase nadspali do novely trestního zákoníku a chtějí to tam ještě zase nějak... Prosím?
Zase to někam vlepí?
No, nebude to úplně přílepek, ale mělo by to být právě jakoby v rámci novely trestního zákoníka. No a chtějí to nějak ještě specifikovat a tak dále, takže jinak to specifikuju a tě máme podle čeho soudit, no. Budou odsouzeni řádně.
Ale oni musí být přesvědčený, že vyhrajou.
No, to oni jsou, neboj. A udělají pro to maximum.
Co ještě bude? Ježíš, to bude ještě horké léto.
Bylo léto, horké léto. No, to byla taková písnička.
Jo.
Si pamatuju z našeho mládí. Pamatuji si, když jsi byla mladá?
Trochu. Trošku.
Řekneš jako, kdyby jsi se za to styděla?
Ne, to ne, ale už je to dávno.
Dávno.
Už je to dávno, no.
No jo, no. To je dávno, no. My se budeme muset loučit, Míšo.
No já na to taky tak koukám, že se nám to tady zase tak rychle přiblížilo.
No jo, je to mazec, jako rozebereme pár témat a už.
No hele, ono jako, než, když se nad tím tak zamyslíš, tak před chvilkou byly Vánoce a teď už tady máme jaro, dneska máme apríl a za chvíli budeme mít 9. květen, ono to jako půjde velmi rychle.
No, rozhodně rychleji, než to osvobozování tenkrát. Mišo, nějaký moudro závěrem.
Nějaký moudro závěrem? Já nevím, asi moudro.
No tak zkus, já nebo něco, co tě napadá jako ke sdělení důležité.
Ke sdělení důležitý? Tak zachovejte nám všichni přízeň, přemýšlejte o tom, o čem si tady my dva s Petrem povídáme. Ono to někdy třeba vyzní jako humor nebo legrace, ale když o tom budete hlouběji přemýšlet, tak přijdete na to, že zase to někdy až tak úplně humorný není. Bohužel je to naše realita. Ale myslím, že to všichni zvládneme. Mějte se moc krásně, užívejte si jarního sluníčka, jarních dní. Ať vám v sobotu a v neděli nezmrznou kytičky. Pozor na to, zase hlásí nějaký nuly. Mějte se moc krásně a těším se na vás zase za týden. A s tebou se také loučím, Petře. Krásnou dobrou noc.
Krásně jsi to řekla, Míšu. Děkuji ti za tvoje dnešní účinkování. Měl jsem tady vybranou písničku, přiznám se. A se mi tady sletila, ale já mám hned okamžitě nápad a mám hned jinou, rozumíš? Prostě to je otázka chvíle, jo?
Tak jo. Chvilička, máme to tam.
Tak se budeme loučit. Přátelé, přeji vám dobrý poslech. Nacpu pořady do archívu a máte co poslouchat a uslyšíme se v pátek. Míšo, ještě jednou díky. Držme se, držte si klobouky, protože zrychlujeme. Jedeme fakt z pořádného kopce. A vypadá to, že to má pěkný grády. Tak jo, od mikrofonu společně s Míšou se pro teď loučí jak jinak než Petr Václav.
Stojíme v pevné a nezlomné důvěře, v konečné vítězství práva nad násilím a svobody nad chorobou. Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.